Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Шығарылышыбызны 25 октябрьде Шоллыда болған шортлау турында соңғы мәгілуметлерден башлайбыз. Бүгін иртәнге болған хәбәрләрдән күренгәнче, Шоллыда тұрақ йортта күн күреш газы шортлау нәтиҗәсендә 5 кеше зыян күргән. 2004 елғы 17 яшлык үсмер ашыгыш ярдәм хастаханәсендә реанимациядә авыр хәлдә. 2010 елғы 11 яшлык баланы Шоллының Кама балалар медицина үзәгенә күчергәннәр. 1951 елғы 70 яшлык ир ашыгыш ярдәм хастаханәсендә реанимациядә авыр хәлдә. 1999 елгы 22 яшьлек кыз кичә хастаханәдә операциягә әзерлек барышында вафат булган. 1973 елгы хатын-кыз Чаллы хастаханәсенең кабул итү бүлегенә мөстәкыйль мөрәҗәгать иткән. Дәвалау диагностика чараларыннан соң амбулатор дәвалануга җибәрелгән. Исегезгә төшерәбез, 25 октябрь көнне кич белән Чаллы шәһәренең Татарстан урамындагы 25 санлы 5 катлы күп фатирлы торак йортның 4 катындагы фатирда газ һава катнашмасының шартлавы турында хәбәр килде. 4 һәм 5 кат арасындагы түшәмнәр җимерелә, өем астында кешеләр кала. Куркынычсызлык максатларында йорттан 93 кеше эвакуацияләнгән. Мәгълүмәт шундук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителде. Чаллыга премьер-министр Алексей Песошин, сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков, республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы җитәкчесе Рафис Хәбибуллин килде. Кичтән Чаллы шәһәренең гадәттән тыш хәлләр буенча комиссиясенең күчмә утырышы узды. Муниципаль характердагы гадәттән тыш хәл режимы кертү турында карар кабул ителде. Татарстан Республикасы премьер-министра Алексей Песошин җитәкчелегендәге оператив штаб әгъзалары гадәттән тыш хәл урынын карады, хөкүмәт рәисе һәм республиканың сәламәтлек саклау министры ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә Чаллыда торак йорт җимерелү нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр янында булды. Белгечләр йортның җимерелү куркынычы юк дип бәяләде. 10-нчы, 11-нче һәм 12-нче подъездда яшәүчеләр кунакханә базасында һәм туганнары янында вакытлыча урнаштыру пунктына урнаштырылды. Калган подъездларда яшәүчеләр фатирларына кертелгән. Әлеге подъездларда газ, электр һәм җылылык белән тәэмин системалары өзелмәгән. Хәзерге вакытта төзелеш конструкцияләрен аралау һәм тикшерү эшләре алып барыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья базарларының бәя конъюнктурасы һәм аның эчке бәяләргә йогынтысын чикләү чараларына багышланган стратегик сессиядә катнашты. Чара Мәскәүдә Россия Федерациясе хөкүмәте координация үзәгендә узды. Кереш сүз белән Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин мөрәҗәгать итте. Киләсе авыл хуҗалыгы елы нәтиҗәләре бу көздә үк салына башлый. Шуңа күрә дөнья конъюнктурасының йогынтысын йомшартырга кирәк. Президент хәзер вазгыятны ихтибар белән анализларга һәм 1 ноябрьгә кадәр Европа илләрендә энергия кытлыгының тискәре нәтиҗәләрен Россиядә нейтральләштерү буенча чаралар комплексын эшләргә кушты. Шул исәптән азотлы ашламалар, металлургия продукциясе һәм азык-төлек базарларының тотрыксызлыгы, диде Михаил Мишустин. Утырышта эчке базарда ашламаларның үтемлелеген гарантияләү, ә икенче яктан Россия җитештерүчеләренең конкурентлыкка сәләтлеген һәм экспорт мөмкинлекләрен саклап калу өчен мөмкин булган адымнар турында фикер алыштылар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов электрон коммерция һәм интеграцияләнгән хезмәтләр буенча бөтен Россия конференциясендә чыгыш ясады. Чара Казан Экспо мәйданчыгында узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, агымдагы елда Татарстан электрон сәүдә базарының үсеш темпларын күрсәтә. Ул Идел буе федераль округында һәм тулаем Россиядә уртача күрсәткечләрдән алда бара. 9 ай эчендә Татарстан сатучыларының маркетплейсларда саны 5 тапкыр арткан. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республикада берничә эре инфраструктура проекты гамәлгә ашырыла. Зөя мультимодаль үзәге 3 төрле транспорт, су, автомобиль һәм тимер юл транспорты йөкләрен эшкәртергә әзер. Комплекс федераль проект транспорт магистральләренә чыгу мөмкинлегенә ия. Шулай ук бүген Казан халыкара аэропортын 2050 елга кадәр үстерү мастер-планын эшләү бара. Казан мэриясе һәм Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе татар теле укытучылары өчен татар телен нәтиҗәле һәм заманча укыту семинары циклын башлап җибәрә. Беренче семинар 28 октябрьдә сәгать 3-тә 11 дигән лицейда узачак. Проектта лекторларның үзләре өчен ораторлык осталыгы буенча дәресләр узачак. Аларны танылган актерлар, дикторлар һәм сөйләм буенча педагоглар үткәрәчәк. Семинарда Казан шәһәре мәктәпләренең 280 татар теле укытучысы катнашыр дип көтелә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 26 октябрь сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр, җепшек кар, көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.